Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Forrige gang vi var sammen, sa jeg at det femte kapittel i Første Mosebok som en vandring over gravplassen. Ja, det en hel del av det, men det finnes et lydspunkt. Og nå vil vi også ta med det når vi nå igjen samlet omkring fortsatt det femte kapittel. Jeg sa til slutt sist at Adam døde da han var 930 år gammel. I vers 8 leser vi hva som hendte med Seth. Han døde. Han hadde en sønn ved navn Enosh, og hva hendte med ham? I vers 11 blir vi fortalt at han døde. Men han hadde en sønn, og Kenan var hans sønn. Og hva hendte med gamle Kenan? I vers 14 finner vi at han også døde. Han hadde en sønn, Mahalalel, og hva hendte med ham? I vers 17 blir det sagt at han døde, men han hadde en sønn, og hans navn var Jared, og også han døde. Men før han døde, fikk Jared en sønn ved navn Enoch. Da Enoch var 65 år, fikk han sønnen Metushala. Og da døde vel Enoch? Nei, han døde ikke. Dette et mørkt kapittel, men her den hvite flekken i det. Enoch vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metushala, og han fikk sønner og døtre. Hele Enochs levetid ble 365 år. Enoch vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Noe av det mest bemerkelsesverdige at midt i dette dødskapittet blir en mann fjernet fra denne jord. Det sagt om Enoch at han vandret med Gud. Og dette virkelig noe å legge merke til. Det bare to menn om hvem det sies at de vandret med Gud. I det neste kapittel finner vi at Noah også vandret med Gud. Begge disse to opptrådte før storflommen, eller syndfloden som den kalles, og de vandret med Gud. Det faktisk bare to menn i det gamle testamentet som ikke døde. Den ene Enoch, og den andre Elias. Enoch en av de få før syndfloden som vi har noen beretning om i det hele tatt. Vi ble fortalt at han ikke døde, men at Gud tok ham til seg. Han ble translatert. Hva mener vi med det? Å translatere eller oversette å ta ett ord fra ett språk og sette det inn i et annet språk uten å forandre dette ordets mening. Enoch ble flyttet bort fra denne jord. Han ble translatert. Han måtte legge av seg det gamle legeme som han hadde. Han måtte bli et annet individ. Og likevel måtte han være den samme person, på samme måte som et oversatt ord må være det samme. Enoch ble tatt til himmelen. Vi leser at Enoch levde 65 år og fikk så Metushala, og etter det vandret han med Gud. Jeg vet ikke hvordan de første 65 år av hans liv var. Jeg antar at de var som for øvrige mennesker i hans samtid. Dette var en meget likegyldig periode, som toppet seg i den periode som kalles Noas dager. Men da den lille gutten Metushala ble født, forandret Enochs vandring seg. Det barnet vendte hans sinn mot Gud. Og hvis det barnet ikke vil føre deg til Gud, så det ingenting annet som kan gjøre det heller. I 300 år etter det vandret han med Gud, og han fikk andre barn, sønner og døtre, og hele Enochs levetid ble 365 år. Det var den tiden han var her på jorden, men han døde ikke. Det sies ikke, og så døde Enoch. Men det ble sagt, Enoch vandret med Gud. så ble han borte, for Gud tok ham til seg. La meg forsøke å beskrive dette på samme måte som en liten pike beskrev det for sin mor da hun kom hjem fra søndagsskolen. Hun sa: «Læreren fortalte oss om Enok og hvordan han vandret med Gud.» Og moren hennes sa: «Vel, hva var det med Enok?» Og den lille piken la det ut slik: «Det ser ut til at hver dag kom Gud forbi og sa til Enok: Enok, vil du gå en liten tur med meg?» Og Enok kom ut av huset sitt og gikk ned til porten, og så gikk han en tur med Gud. Og snart så kom han i den situasjonen at han gledet seg så mye til disse turene at han ventet ved porten hver dag. Og Gud kom forbi og sa: «Enok, la oss ta en tur.» Men så en dag kom Gud forbi og sa: «Enok, la oss ta en lang tur. Jeg har så mye å fortelle deg.» Så de gikk og gikk, og til slutt sa Enok: «Du verden, det er visst blitt sent på ettermiddagen, det er best jeg kommer meg hjem.» Og Gud sa til ham: «Enok, nå er du nærmere mitt hjem enn ditt eget hjem, så kom hjem med meg.» Og så gikk Enok hjem med Gud. Ja, jeg vet sannelig ikke hvordan man kan forklare det enklere og bedre. Det er nøyaktig slik historien er gjengitt her. Jeg tror at alle de store sannhetene finnes som en kime her i Første Mosebok. Etter min vurdering så er dette et bilde på det som vil komme. Her er et betagende bilde av menigheten. Før dommen kom med syndfloden, så tar Gud Enok bort. Hele Metusjalas levetid ble 969 år. Så døde han. Metusjala levde lenger enn Adam. Disse to menn, Adam og Metusjala, knyttet faktisk sammen hele tiden mellom skapelsen og syndfloden. Faktisk kunne, ifølge ettertavlen, Metusjala har fortalt noe av alt fra jordens skapelse. Navnet Metusjala betyr å sende eller sende ut. En har tolket navnet slik at betydningen av Metusjala er: når han er død, skal den bli sendt. Hva vil bli sendt? Syndfloden. Så lenge som Metusjala levde, kunne ikke syndfloden sendes. Det er meget interessant at ifølge kronologien i patriarkenes ettertavler, så er tidspunktet for syndfloden samme år som Metusjala døde. Hvorfor levde Metusjala lenger enn noe annet menneske? Jeg tror at Gud holdt ham her for å la menneskeslekten vite at han er tålmodig og nådig. Gud vil også vente på deg hele livet. Peter taler om Guds uendelige langmodighet, og han skriver det slik: «Det var de som på Noas tid hadde vært ulydige, da Gud i sin tålmod ventet mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, i alt åtte, frelst ved vann.» Når vi fortsetter gjennom resten av kapitlet, så blir hver mann nevnt, og deretter angitt at vedkommende er død. Hele Lameks levetid ble 777 år, så døde han. Da Noah var 500 år, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet. En populær teori i verden som blir blindt fulgt av mennesker, og er konklusjonen på all filosofi, det er at menneskenaturen er i sin rot god, og at den kan forbedres. Og hele filosofien går ut på at hvis vi bare forsøker å forbedre miljø og menneskets arv, så kan mennesket bli forbedret. Nesten enhver isme forsøker å forbedre mennesket. Arminianismen mener at mennesket kan hjelpe til med sin egen frelse. Modernismen sier at mennesket kan frelse seg selv. Med andre ord så er frelse en slags gjør-det-selv-utrustning som Gud gir deg. Noen sekter sier deg at menneskenaturen er helt gjennom god, og at det egentlig ikke er noe som heter synd. Hva sier Gud om mennesket? Gud sier at mennesket er ondt, helt igjennom. Det er de forholdene vi alle er under. «Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste», skriver Paulus i Romerbrevet. Det er Guds ords vurdering. Om du vil akseptere Guds ord for din situasjon, så vil det gi deg en sannere forståelse av livet i dag enn det som andre kan gi oss. Her er nå menneskeslekten, og vi følger en Guds linje nå. Hvor vil den lede? Leder den til et tusenårsrike her på jorden? Skal mennesket klare å opprette en slags utopi? Nei. Det neste kapitlet forteller oss at en flodbølge, en dom fra Gud, kom over jorden. Og nå går vi da inn i det sjette kapittel, og stanser først ved årsaken til syndfloden. Så i kapittel 6 skal vi ikke bare møte historien om storflommen, men også årsaken til den dom som storflommen representerer. Menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre. Gudesønnene så at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Dette spørsmålet om gudesønnene og menneskenes døtre er noe som har skapt endeløse diskusjoner. Det er mange gode menn og fortolkere som tar det standpunktet at Guds sønner var engler. Personlig finner jeg det vanskelig å akseptere det. Jeg kan vanskelig akseptere dette synet fordi dette var gode engler, og de ville ikke gjort denne synden. Og onde engler kunne aldri blitt beskrevet som Guds sønner. Utgangspunktet her var menn. De var ikke monstre. Jeg vet ikke hvorfor de ble antatt av mange at de var kjemper, giganter. Vi skal se litt nærmere på dette når vi kommer til vers 4. Herren sa, «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene, for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være 120 år.» Vi tror at Noah preket og formante i 120 år, og i løpet av dette tidsrommet arbeidet Guds ånd for å nå mennesker. Peter gjør det meget klart at Guds ånd også var aktiv i Noas dager for å føre dem til Gud, men de ville ikke vende om. For Kristus selv led døden for syndenes skyld, en gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dem fram til Gud. Han døde legemlig, men ved ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap. Disse åndene var i varetekt da Peter skrev, nemlig, men de ble talt til i Noas dager. Hvordan vet vi det? I vers 20 står det, «Det var de som på Noas tid hadde vært ulydige, da Gud i sitt tålmod ventet mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker i alt åtte frelst ved vann.» Når var de ulydige? Under Guds lange tålmodighet i Noas dager, og gjennom disse 120 årene. På den tiden og siden også var det kjempe på jorden, for Guds sønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne. Jeg tror at vi må sette strek der for denne gang, men vi er tilbake igjen, så følg med videre.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.